Efter at være blevet omhyggeligt overstænket med parfume af en af tjenerne, passerede jeg de gyldne døre. Klokken var da et par minutter i 11. En anden ceremonimester, som var udstyret med en imponerende stav, der var indlagt med guld og vædelstene og for og oven afsluttedes af en menneskelig hjerneskjal, nærmede sig og underrettede mig med hviskende stemme om, at det var strengt forbudt at tale og endog at hviske inde i templet, og at det blev anset for anstødeligt blot at se på de andre deltagere i gudstjenesten. Det ventedes, at alle respekterede disse regler, sagde han yderst høfligt, i det et hvert brud på gudstjenestens strenge former ville medføre en henstilling om omgående at forlade templet. Han bukkede næsten underdanigt, i det jeg trådte over templets tærskel. Disse buk i den hellige by er helt forskellige fra den almindelige måde at hilse på i Tibet, som består i at løfte de foldede hænder op mod pande, mund og hjerte. Kun meget sjældent så jeg den anvendt i den hellige by. Også det specielle tibetanske knæfald, der kaldes køaktshak, brugtes her kun under selve gudstjenesten. Templet målte omtrent 25 fod efter den ene led og 40 efter den anden. Der var 9 store døre i de 3 vægge lige for og til højre og venstre for indgangsdøren. De stod vidt åbne, og gennem hver af dem så man en lang, lige tunnel, der syntes at skråne ned mod jordens indre. Et slags alter med en evigt brændende lampe befandt sig midt i rummet, og 4 lange borde strakte sig i korsform ud derfra. De fornemste brødre sad ved disse borde. Jeg ville gerne have siddet ved siden af Nabu, men pladserne blev anvist af ceremonimesteren, og ingen deltager i gudstjenesten havde lov til at vælge sin plads selv. Der var vel samlet omtrent 200 deltagere, da jeg indtog den plads, der blev anvist mig. Templets vægge var forsynet med indskrifter på tibetansk, og jeg tilbragte nogle minutter med at prøve at tyde dem. Det lykkedes i nogle tilfælde, i andre slog i mine tibetanske sprogkundskaber ikke til. En af dem lød, giv din sjæl til Herren, og han vil vise dig lyset. En anden lød, stol ikke på din forstand. Den dybeste indsigt er hinsides dens rækkevidde. Dette virkede blot styrkende på mit ønske om kun at stole på min egen hjerne. En tredje indskrift lød, velsignet vær du, der lider. Kom til mig, og jeg vil give dig trøst, og endelig en fjerde. Alt er uvirkeligt, kun mine ord er virkelige. Jeg var så uærbødig, at jeg fandt den sidste indskrift temmelig ubeskeden. Andagten begyndte med klokkeringning. Virkningen af denne kimen af klokker, som man ringede med langt borte i de underjordiske tunnelær, var vidunderlig. Derpå gik en meget højtstående indviet, som var iført en kostbar, hvid silkedragt, med højtidelige skridt fra templets nordre væg ind mod alteret i centrum. Kjortelens slæb blev båret af adskillige indviede af lavere rang. Han udførte en række mærkelige, rituelle bevægelser, og hjælperne bøjede deres hoveder, så de næsten rørte gulvet bag ved ham. Deltagerne ved bordene skiftevis rejste sig som soldater under kommando, satte sig igen og bøjede deres hoveder mod jorden. Disse 3 bevægelser skiftede så hurtigt og regelmæssigt, at det mindede om gymnastiske øvelser. Fra tid til anden ringede klokkerne, og gentagne gange blev der afbrændt røgelse. Så vandrede præsten 7 gange rundt og maldrede, i det han svang røgelseskaret. Mod slutningen af andagten blev små rispiller indviet af præsten, og broderskabets medlemmer rejste sig ind efter en og gik op til alteret, hvor hver fra den gyldne bakke tog en indviet pille og slugte den med forklaret ansigt, hvorefter han straks gik tilbage til sin plads. Mod slutningen af andagten kom endelig en af de højere gejstlige ud fra en af de underjordiske gange bærende en sølvkande, som han rakte til præsten. Denne anbragte den på alteret, velsignede den med en overflod af magiske tegn og hældte sig dens indhold ud i flere hundrede små bægre, tilsyneladende af rent guld, som brødrene holdt frem for ham på bakker. Jeg anstrengte mine øjne for om muligt at skelne, hvad det var for en vædske, der blev skænket op i bægerne. Det var rødt blod. Nabu bekræftede det senere, da jeg spurgte ham, hvad det var for blod, erklærede han, at han ikke havde lov til at sige mig. Nu startede processionen igen, et eddi gejstlige i gåsegang vandrede op til alteret, hvor hver af dem i dyb betagelse tømte sit bæger. Så var højtideligheden forbi. Der blev en mægtig kimen af de underjordiske klokker, og præsten og hjælperne, der bar hans slæb, trak sig tilbage på yderst ceremoniel måde. Et eddi vandrede ud ad den midterste, underjordiske gang på den nordre væg efter igen at have overstænket tempelgæsterne med en overflod af indviet vand. Brødrene vandrede også ud i højtidlig procession uden at den ene gjorde mindste tilløb til at se på den anden. På vejen ud bemærkede jeg, at den nederste del af væggene var dækket med uafbrudte rækker af sølvindfattede glasskrin, fyldt med menneskelige knogler. Ved en hastig kalkulation kunne jeg regne ud, at der måtte være adskillige vognladninger menneskeknogler. Jeg behøver ikke at sige, at jeg ikke havde været med oppe ved alteret, jeg havde blot af høflighed rejst mig og sat mig igen, når de andre gjorde det. Efter en kort samtale med Nabu gik jeg til sengs. Det var omtrent midnat. X. Den frygtelige opdagelse. Jeg sov fast om natten, og ved 10-tiden næste formiddag gik jeg ud på en lang spaceretur i omegnen. Jeg tog noget af min mad med, i det jeg først agtede at vende tilbage sent på eftermiddagen. Jeg følte mig igen helt vel tilpas. Ved middagstid var jeg en 10-15 kilometer fra den hellige by, og jeg hørte da ligesom rumlen af et fjernt tordenvejr. Jeg havde ladet mit telt blive tilbage i byen, og for første gang under min rejse havde jeg intet, jeg kunne dække mig med mod uvejret. Jeg vendte om, men uvejret indhentede mig, inden jeg havde gået 3-4 kilometer. Der var absolut intet, jeg kunne søge læg bag, så det eneste, jeg kunne gøre, var at lægge mig fladt ned på jorden og lade uvejret passere. Tordenvejret var endda usædvanligt voldsomt. Det ene stærke lyn fulgte efter det andet i rask rækkefølge, og på mindre end 5 minutter havde regnskyllet gennemblødt mig til skinnet. Da jeg ikke kan fordrage at gå i vådt tøj, tog jeg det af, rullede det sammen i en bylt og gav mig igen på vej, i det uvejret nu var stillet så meget af, at jeg næsten kunne nyde dette ualmindelige styrtebad. Havl slap jeg heldigvis for ved denne lejlighed. I løbet af en halv times tid var byen drevet over, og det blev igen klart solskin. Jeg rullede mine klæder ud på jorden, og da det var lige ved en tiden, og temperaturen i solheden snart steg til op mod 50 grader Celsius, tørrede tøjet meget hurtigt. Ved 3-tiden var det fuldstændig tørt, og efter at have spist noget råt bygmel, opløst i vand, vendte jeg atternæsen hjemad mod den hellige by. De er mine læsere, der er nogenlunde fortrolige med okkultismen, vil vide, at den ikke kender noget bedre okkult desinfektionsmiddel end vand og særlig ikke det vand, der falder fra himlen. Det afvasker, siger okkultisterne, alle magnetiske strømme, der sendes gennem ens legeme og ens klæder af en anden person, eller ligefrem opsuger dem. Det er jo også en velkendt ting, at forskellige dogmatiske religioner, f.eks. katolicismen og den lamaistiske buddhisme, i århundreder har været modstandere af badning. I middelalderen bekæmpede katolicismen badningen som umoralsk, og lamaerne indgiver også i vore dage tibetanerne afskræk for vand til vaskning af legemet. Jeg skal ikke kunne sige, om disse organiserede religioner har indtaget denne stilling, fordi de ligesom okkultisterne mener, at de badende mennesker bliver afmagnetiserede og derved mindre modtagelige for deres åndelige påvirkning. Den katolske kirke var jo imidlertid alt for praktisk en organisation til at opretholde en sådan holdning, efter at den er kommet i alt for åbenlys modstrid med tidens opfattelse, og har derfor forlængst opgivet sin almindelige modstand mod badningen, men lamaerne opretholder den stadig. Det er jo muligt, at tordenregnen har afmagnetiseret mig, hvis jeg må bruge dette udtryk, og afvalsket en del af den indflydelse, jeg var kommet under i løbet af de sidste dage. I hvert fald syntes det mig, da jeg vendte tilbage til den hellige by, som om min evne til at se tingene på et rolig og nøgtern måde, var vokset betydeligt. Jeg gik straks til broderskabets beboelsesbygning, som gæster normalt ikke har adgang til, og havde lejlighed til at konstatere, at dørvagten allerede var informeret om, at lysets fyrste havde tilstedet mig adgang til det ellers for medlemmerne reserverede bibliotek. Organisationen i den hellige by fungerede i sandhed dadeløst. Aldrig var noget overset eller glemt. Alt syntes planlagt, organiseret og indberettet til dem, der skulle vide besked. Selv i en myretue ville man ikke finde en bedre organisation, tænkte jeg. Nabu var tilfældigvis i biblioteket og kom mig i møde for at hilse på mig. Spacereturen, den neutrale atmosfære uden for byen og tordenvejret storvadsk syntes som sagt at have skærpet min jagttagelsesevne. Omvendt syntes det, som Nabos øjne var blevet en smule mere livløse, som om en akult magnet havde suget noget af det bedste ud af ham, hans sjæl, hans frihed, hans personlighed. Jeg lagde mærke til hans stemme. Den havde fået mere af den metalliske klang og savnede den sjælsvarme, den havde haft hjemme i hans song. Jeg fortalte ham, at jeg havde været ude og spacere, og mens jeg talte med ham, lagde jeg mærke til klangen i min egen stemme. Den havde også fået lidt af det metalhårde og slørede. Det var ikke hæshed, men noget helt andet. Jeg forlod Nabu, som sad og læste i et Sanskrit manuskript, og gik hen til et spejl. Da jeg så mig selv, gøs jeg forskrækket tilbage. Aldrig havde jeg set mine øjne, sjælens spejl, så livløse. Der var også, syntes jeg, noget mærkeligt ved ansigtstrækkene, noget i retning af det dæmoniske. Hvad skulle alt dette betyde? Jeg spacerede rundt i den cirkelrunde bygning, der var strålende oplyst af dagslyset, som vældede ned gennem loftet. Jeg studerede billederne på væggene. Der var reproduktioner af forskellige frelsere og genløsere fra gamle dage. Der var malerier, som syntes at være forstørrede billeder af lysets fyrste og hans fornemste disciple. Jeg så særligt efter deres øjne. De var smukke, men skumle. Intelligens og kraft var der nok af i dem, men ingen sjæl. Alt i mig skreg i fortvivlelse. Jeg satte mig ned og holdt hænderne foran ansigtet. Jeg fik en mistanke om disse genløseres og sjælefrelseres inderste væsen. Var de ikke faldne engle, skabninger, der ville være som skaberen selv, var styrtet i afgrunden, hvorfra der ingen redning er, og havde vendt sig mod skaberen og rakte efter andre sjæle for at gribe dem og drage dem over til sig? Var lysets fyrste den forklædte mørkets fyrst? De minutter, der fulgte, efter at denne forestilling havde grebet mig, var de værste i mit liv. En frygtelig dødsangst bemægtigede sig mig. Udadtil var jeg rolig og fattet, men i mit indre rasede en storm, der rystede min åndelige tilværelses grundpiller. Ord kan ikke beskrive, hvad jeg følte. Kun mennesker, der har været i berøring med Østens spiritualisme, har lidt begreb om, hvad denne sjælens højeste dødsangst rummer. Der var i den noget af den pine, som lamaen gennemgår, når han suggererer sig selv til at føle hundreder af inkarnationers lidelse samlet i sig i nogle få minutter. Så intens var denne dødsangst, at den må være mærket af alle disse sjæleligt overfølsomme beboere af de indviedes by. Jeg følte det, som om stærke, magnetiske strømme rettedes imod mig i et forsøg på sjælelig at overmande mig. En dør åbnedes, og fyrsten trådte ind i biblioteket, ledsaget af to sekretærer. Alle de tilstedeværende rejste sig. Han gik hen imod mig. Har de truffet deres afgørelse? Spurgte han roligt med sin smukke, men frygtelige hule- og metalklingende stemme. Ja, svarede jeg fast. Han åndede mig lige i ansigtet. Det er et middel, hvormed de tibetanske præster mener, at de er i stand til at lamme deres modpart og gøre ham modtagelig for deres mystiske kunster, så det er lettere at berøve ham hans frie vilje. Men deres lære anviser også midler derimod, og det virksomste er at pansre sin sjæl med en jernvilje og samle hele sin kraft i en bøn til skaberen om beskyttelse. Forbandet djævel, tænkte jeg, nu røbede du dig. Vig fra mig, i Guds navn. Næsten skreg jeg, og aldrig syntes jeg at have hørt min stemme lyde med en sådan kraft. Mit hele væsen, mit hele selv samlede sig i dette råb. Fyrsten var tilbage. Så drejede han sig om og forlod hastigt biblioteket. Pludselig gik det op for mig, at straffen måtte være døden. Når forsøget på at overvinde min forstand og indfange min sjæl var mislykkedes, ville man sandsynligvis prøve at myrde mig. Måske med okkulte midler. Jeg har aldrig været bange. Jeg har mange gange stået ansigt til ansigt med døden uden at vise fjerneste uro. Men dette var anderledes. Her sloges jeg ikke blot for mit liv, men for min sjæl. Det var som et bundløst svælg havde åbnet sig for mig. For første gang i mit liv flygtede jeg i rædsel. Jeg styrtede ud af biblioteket mod mit værelse, men tog fejl af gangen til gæstebygningen, som førnævnt ligner alle disse korridorer hver andre. Jeg styrtede bare afsted, og inden jeg vidste af det, stod jeg foran den forbudte bygning. To tjenere forsøgte at standse mig, men jeg puffede dem simpelt hen til side og åbnede døren. Jeg stod i køkkenet, hvortil kun køkkenpersonalet og de højeste af de indviede havde adgang. Der lå et menneskeligt lig midt i det store rum. Tjenere, der lignede døde og bevægede sig som mekaniske figurer, var i færd med at partere det. 10-15 massive 8 ølpander stod over spritblus, og kødstykkerne blev på et bord hakket i ganske små stykker. Jeg tør ikke med sikkerhed påstå, at indholdet af sølvpanderne var bestemt til føde for den hellige bys indbyggere og gæster. Men blot tanken om måske at have deltaget i et måltid af denne art var forfærdelig. Hvis der virkelig havde været menneskekød i den mad, der var serveret for os, var det intet under, at den havde budt mig imod. Personalet stirrede forbløffet på mig, men 2-3 sekunder var nok for mig til at opfange den modbydelige scene, og jeg styrtede ud og tilbage ad den vej, jeg var kommet. Ved gæsterhuset mødte jeg Nabu, som var fuldt efter mig ud af biblioteket, men havde tabt mig af sønne, fordi jeg var løbet vild, og nu stod der ængstelig og så sig om i alle retninger. Vær venlig og vente her et øjeblik, råbte jeg i forbifarten, og et par minutter efter var jeg tilbage med alle mine ejendele, deriblandt urinflasken, som jeg ikke ville efterlade, i det jeg ved. At de betragter den slags som ypperlige hjælpemidler for deres okkulte eksperimenter imod den, den hidrører fra. Nabu fulgte mig op fra den underjordiske by og lige til grænseskellet. Det var jo endelig også ham, der havde inviteret mig hertil på sit æresord, og derfor hans pligt at se til, at jeg kom uden for byen i god behold. De forlader os, sagde han blot med bedrøvende stemme. Den stakkels. Velmenende mand. Han troede, at han var i lysets stad, og den tanke, at jeg ikke ville lade mig frelse, gjorde ham bedrøvet. Et øjeblik overvejede jeg, om jeg lige skulle sige ham, hvad det var for en by, han var i, men trods alt følte jeg mig ikke i stand dertil. For opdagelser af denne art medfører et umådeligt ansvar. Selv de onde magter har måske deres mission. De kan kun indfange mennesker, der selv giver sig i deres hænder, eller som ved synder mod deres sjæle har svækket sig og blindet sig, til de ikke længere kan se forskel på Gud og djævlen, hvorvidt de ellers har drevet de okkulte fuldkommenheder. Djævlen frister, men kan kun bemægtige sig sjæle, som frivilliggiver sig fristelserne i vold. Dette er en universel lov. Jeg følte, at jeg ikke kunne frelse nogen fra det onde. Ved at sige Nabu, at lysets fyrste var identisk med det onde, kunne jeg måske have påvirket hans åndelige indstilling og hans sjæls skæbne, som han selv skulle bestemme over. Jeg følte, at jeg ikke havde nogen ret til at gribe ind, for den højeste lov for mig i åndelige spørgsmål er, at hvert menneskes frie valg er egen fri vilje, kan mennesket vælge det strålende lys, men det kan også kaste sig ud i den bundløse afgrund til evig fortabelse. Og der stod Nabu, velmenende, en smule smittet af stedets savnlige hovmod, men god til bunden af sin sjæl. Han ønskede intet mere end at hjælpe mig, skønt det var ham, der havde hjælp behov, en hjælp, jeg ikke kunne yde ham. Jeg havde ingen anden mulighed end at overlade ham til hans skæbne. Jeg følte tragedien deri i hele dens dybde, da jeg rakte ham hånden til farvel og gik bort. Kun i 3 dage havde jeg været i de indviedes by, men det var som om et helt menneskelivs oplevelser havde samlet sig i disse 3 skæbnesvangre dage. Nabu døde nogen tid efter, at jeg havde forladt den hellige by. Det er derfor ikke nødvendigt for mig af hensyn til ham at skjule noget af, hvad jeg oplevede i det mærkelige samfund, hvortil hans venskab havde skaffet mig adgang. 11. Flugten. Et uhyggeligt møde. Jeg rettede mine fjed mod de egne, hvor den tibetanske eremit boede, hvis bruder syd for Gobi-ørkenen havde skaffet mig tibetanske klæder og på anden måde hjulpet mig med mit forhavet. Jeg følte mig forvisset om, at den hellige bys hersker ikke ville føle sig sikker, så længe jeg var i live, og da det var farligt for ham at lade mig myrde åbenlyst bla. Af hensyn til den indflydelsesrige Nabu, hvis øjne noget sådan kunne befrygtes at åbne, var det ikke usandsynligt, at han ville forsøge at ramme mig med sine okkulte midler, hvis virkninger han utvivlsomt nærede ikke mindre tillid til. Udøvere af disse psykiske eksperimenter har fortalt mig, at deres rækkevidde aftager med afstanden mellem dem og deres offer, og da jeg i hvert fald har været ude for psykiske påvirkninger, som jeg ikke kunne forklare mig, og ikke brød mig om at udsætte mig for nogen unødig risiko, bestemte jeg mig til hurtigst muligt at lægge den størst mulige afstand mellem de indviedes by og mig selv og så hvile ud, når jeg nåede til omittens tilholdssted. Det var hen på aftenen, og så snart mørket var faldet på, rejste jeg mit telt. Jeg var sådan noget som 15 kilometer fra den underjordiske by, og jeg valgte et sted, der lå skjult bag nogle lave bakker. Jeg vidste, at de psykiske angreb, jeg eventuelt kunne komme ud for, sandsynligvis ville blive forsøgt mellem klokken 12 og klokken 1, da denne time at jeg kunne regnes for bedst for formålet. Jeg vidste også, at den bedste måde at beskytte sig på mod disse fjernhypnotiske virkninger skulle være at holde sig vågen og ved fuld bevidsthed om ens fysiske omgivelser. Jeg var ikke helt ukendt med disse ting, men jeg forstod også, at det, jeg havde oplevet af den slags, sandsynligvis ville være for barnelej at regne sammenlignet med, hvad disse eksperter kunne ventes at være i stand til at præstere. Jeg prøvede derfor at holde mig vågen hele natten og mærkede foreløbig ikke andet end nogle mærkelige stingsmerter i brystet lige over hjertet, som dog sammen med hvad jeg i de sidste uger havde oplevet gav mig nok at spekulere over til at holde mig vågen. Jeg tænkte også på den lille Dolma og det tragiske i, at jeg heller ikke kunne hjælpe hende mod den magt, der truede med at bemægtige sig hendes rene sjæl. Hen på de små timer følte jeg mig dog meget døsig, og et øjeblik blundede jeg. Men i samme nu hørte jeg en støj, som om et trælåg lukkede sig over mig. Øjeblikkelig var jeg ved fuld bevidsthed og besat af tanken om, at mine fjender var på spil. De var måske ved at begrave mig dernede i den underjordiske by. Jeg ved, at de til deres kunster anvender genstande, der har tilhørt offret, og havde derfor ikke efterladt det mindste af mine ejendele i byen. Det eneste, der kunne være tale om, at de kunne bruge, var den lappapir, hvorpå jeg ved min ankomst til gæstebygningen havde måttet skrive nogen for ord på tibetansk. Men det var altså alt, hvad de havde, og denne papirlap var de muligvis nu ved at begrave i mit sted, idet de koncentrerede alle deres tanker på mig samtidig med, at de opførte en forestilling som ved en virkelig begravelse. Jeg plejer ikke at være alt for lettroende over for de tibetanske mirakler, som jeg i reglen mener kan forklares ad subjektiv vej, men jeg bemærkede ved denne lejlighed en mærkelig ligelugt, som jeg dog mente kunne skyldes selvsuggestion, fremkaldt af indtrykkene fra den hellige by. Da jeg omtrent 10 dage senere nåede til omitterne, erklærede de uden spørgsmål fra min side, at jeg lugtede af lig, og måske kan disse magiske morforsøg dog have haft nogen virkning. Eremitterne gav mig som modgift hvidløg, der her er en meget sjælden og kostbar vare, men bruges som medicin. Kort før solopgang foldede jeg mit telt sammen, men netop som jeg var ved at starte og kun lige var nået op på toppen af den lille høj, i læ af hvilken jeg havde tilbragt natten, så jeg en procession af mennesker, som bevægede sig hen imod mig. Jeg stoppede øjeblikkelig og kravlede hen til den nærmeste fordybning, hvor jeg dækkede mig med ørkenens sand, for at de ikke skulle få øje på mig. Omtrent et kvarter senere var processionen omtrent nået stedet, hvor jeg lå. Hvad i himlens navn ville disse mennesker her ved 5:30 om morgenen? Processionen havde bevæget sig i retning mod den hellige by, og nu så jeg nogen komme den i møde derfra. Processionen standsede i en sænkning ca. 80 meter fra stedet, hvor jeg havde gravet mig ned, og ventede derpå udsendingerne fra den underjordiske by. Deres klæder viste, at de var tjenere fra byen, og de bar på en slags båren nogle menneskelige legemer. Nogen, der gik bagefter, var klædt som tibetanske liparterer. Nogen af lysets fyrste S hjælpere var altså liparterer. Var det virkelig muligt, at de overtog ligene fra omegnen og i stedet for at partere dem i nattens mulm og mørke smuglede dem til den underjordiske by? 152 menneskeknogler spiller en stor rolle blandt de tibetanske mystikere. Det net, hvormed omstående præstinde strakt er overtrukket, er således forarbejdet af menneskeknogler, som også finder rig anvendelse til tryllestave, de såkaldte tantriske stave 0.1. Gengivet efter David Ndil, Helgener og Hekse, med tilladelse af Brockhaus for Laget, Leipzig, nu var udsendingerne fra denne nået hen til dem. De var let kendelige på deres fine, sorte dragter som høje medlemmer af det hemmelige broderskab. De knælede ned ved borne og foretog rituelle besværgelser, tilsyneladende med det formål at genopvække de døde. Nogle af bevægelserne var af en så modbydelig art, at jeg må afholde mig fra at beskrive dem. Efter anstrengende arbejder, der dog var af forskellig varighed, begyndte tre af de tilsyneladende livløse lemmer virkelig at bevæge sig. De rejste sig og gav sig til at gå med mekaniske robotbevægelser i retning af den underjordiske by ledet af et af bruderskabets medlemmer. Var disse ubevægelige lemmer nu virkelig døde, inden opvækkelsen fra de døde fandt sted? Jeg ved det naturligvis ikke, men hvis det var tilfældet, var det i sandhed ikke hyggeligt at tænke på, hvad det var for tjenere, der havde opvartet mig i mit værelse og lavet min mad i den hellige by. På 5 af lægemerne på borgerne virkede besværgelserne ikke, og dem bar man videre mod den hellige by. Han var åbenbart en praktisk mand, den strålende juvel, og ønskede ikke at blive snydt for noget af de lig, han havde forskaffet sig ved svindel eller bestikkelse. De, som ikke kunne genopvækkes, blev muligt sendt til køkkenet og deres knogler brugt til at bryde templet med. Forfærdeligt. Så snart processionen med de vandrende robotter og medlemmerne af broderskabet i spidsen var ude af sende, gik jeg hen, hvor de havde mødtes, for at overtyde mig om, hvorvidt borgerne og menneskene havde efterladt spor på jorden. Oplevelsen havde været af en så usædvanlig art, at jeg virkelig følte trang til at forvisse mig om, hvorvidt jeg kunne stole på mine sanser. Først da jeg omhyggeligt havde undersøgt fodsporene, gik jeg videre. Hvorfor i alverden udførte nu disse mennesker deres skumle ceremonier i klart dagslys, når de til deres rådighed havde hele den underjordiske by, hvor de kunne gøre lige, hvad de ville, omgivet som de der var af lutter viljeløse kreaturer, der aldrig ville være i stand til at forråde dem. Men selvom deres ceremonier af en eller anden grund ikke kunne udføres under jorden, hvorfor valgte de så ikke at udføre dem skjult af natten?